ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้ขอเสียงดังๆให้กับต้นบุฟเฟ่ครับ
โอเคครับผมสวัสดีครับผมเติ้ลนะครับจาก Channel บุฟเฟ่คอนเซปต์อันเซนเซอร์เปลืองตัวนะครับส่วนมากเรื่องเปลืองตัวแม่งไม่ค่อยฮาเรื่องเปลืองตัวเนี่ยมันเศร้าเหมือนแบบเวลาเราทำอะไรที่มันรู้สึกว่าไอ้เหี้ยกูทำไปทำไมวะแม่งจะเป็นเรื่องเศร้าซะส่วนใหญ่แต่สุดท้ายผมไปตกตะกอนอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยในชีวิตผมมันก็มีเรื่องฮาๆที่มันมาขมวดปมได้ว่าเป็นเรื่องเปลืองตัวเหมือนกันนะครับผมส่วนมากเนี่ยคนเราอ่ะมันไม่เปลืองตัวหรอกเวลาอยู่คนเดียวถึงเราจะสะดุดหกล้มเตะเตียงเราก็จะแค่แบบโอ๊ยเจ็บไม่รู้สึกแบบยึดติดอะไรกับมันขนาดนั้นหรือว่าเราจะเข้าห้องน้ำไปทำอะไรของเราหรือว่าแบบผิดพลาดตดทำนู่นทำนี่เราก็จะไม่รู้สึกว่าเปลืองตัวหรือเจ็บปวดอะไรเพราะฉะนั้นเนอะเพราะนั้นคอนเทนต์การเปลืองตัวของเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับผมอย่างเช่นขึ้นรถเมย์สาธารณะเวลาเราหลับที่บ้านมันก็ไม่มีใครเคยมาว่าเราเราจะสับพงกกี่ครั้งก็ได้แต่บนรถเมย์ไม่รู้เป็นไรทำไมสับพงกไม่ได้ผมเนี่ยขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนแล้วแบบตอนเช้าๆกลางคืนก็แบบคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงไงก็คุยโทรศัพท์แล้วมันก็นอนน้อยต้องขึ้นรถเมย์ไปต้องระแวงหลายอย่างอ่ะคือมานั่งบุ๊บขึ้นต้นสายครับมานั่งบุ๊บก็ต้องคอยดูแต่ละป้ายว่าเฮ้ยคนแก่ขึ้นปะวะภาวนาอย่าคนแก่เลยอย่าผู้หญิงเลยกูไม่อยากลุกอ่ะอยากนั่งอยากง่วงได้ที่พอเราสับพงกคนแม่งก็คอยจ้องมองคอยจะหัวเราะเราวิธีแก้ปัญหาผมก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นแบบบางทีแบบไปอย่างนี้ผมก็ทำเป็นปวดคอบ้างอะไรบ้างมันก็ผ่านมาได้ทุกครั้งแต่มันมีที่ที่หนักกว่ารถเมย์บนรถตู้คือผมเรียนมองเทพแล้วมันจะต้องนั่งรถตู้ไปมหาลัยใช่ไหมครับบนรถตู้เนี่ยแม่งเฮี้ยกว่ารถเมย์ก็คือบนรถเมย์เนี่ยคนมันเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่รถตู้เนี่ยคือแม่งนั่งแล้วแบบรถแม่งเล็กๆต้องทนอยู่ในนั้นเป็นแบบ40นาทีชั่วโมงนึงเงี้ยมันก็แบบมันทรมานกว่าถ้าใครไม่เคยนั่งรถตู้ผมจะอธิบายบรรยากาศบนรถตู้ให้ฟังบนรถตู้ผมต้องนั่งไปเรียนที่มองเทพคือความตื่นเต้นแรกเลยคือบนรถตู้เนี่ยมันไม่มีป้ายรถเมย์เขาจอดตามป้ายใช่ไหมครับแต่รถตู้เนี่ยมันไม่มีป้ายมันต้องแบบคอยตะโกนบอกไปครั้งแรกผมก็ไม่รู้ผมก็ตกใจเลยพอลงจากโทเวมาแล้วอยู่ๆผู้หญิงข้างๆผมก็อยู่ๆก็ตะโกนขึ้นมาว่าประธานพรด้วยค่ะผมก็เฮ้ยกูปะขอให้รวยคือต้องเป็นผมปะหรือว่าต้องเป็นเนอะคนขับรถตู้เป็นพี่วิช็อกไหมประธานพรด้วยค่ะคือกูยังไม่บวชคือแล้วอาวุโสกว่าเนี่ยผมต้องประธานพรให้เขาไงแบบขอให้อายุยืนหรืออะไรหรือเปล่าผมก็แบบอ๋อสุดท้ายรู้ว่ามันคือป้ายประธานพรเขาต้องตะโกนบอกและทีเนี้ยของผมล่ะมองเทพใครจะเป็นคนบอกต้องเป็นผมหรือเปล่าคือลงประธานพรมีหลายคนนะครับแต่ไม่รู้เขาเตรียมกันตอนไหนคนนี้เป็นคนพูดแต่ผมเนี่ยเฮ้ยต้องกูปะต้องกูปะคือคนมองเทพมันมีหลายคนแต่ว่าต้องเป็นกูปะเออผมก็ไม่รู้ผ่านไปมีบ้านนาอะไรไปพอมันใกล้มองเทพขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเฮ้ยใกล้แล้วอ่ะต้องเป็นกูป่ะเอาวะมองเทพกูจะพูดว่าจะพูดมอกรุงมองเทพหรือจอดด้วยครับอะไรเงี้ยระหว่างตัดสินใจอยู่ก็มีคนตะโกนขึ้นมามองเทพด้วยค่ะโอเคครั้งนั้นมันก็รอดไปไม่ได้ถือเปลืองตัวอะไรมากแต่วันนั้นครับเรื่องมันเกิดตอนขากลับเรียนง่วงๆผมเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วไปเรียนมันก็ง่วงใช่มั้ยครับขากลับเราก็เป็นคนปวดท้องอ่ะแบบเข้าห้องน้ำยากอ่ะแบบไม่มีที่ฉีดตูดเราเอื้อไม่ได้มันรู้สึกแบบออกมาห้องน้ำแล้วตูดมันลื่นๆเนอะมันเนอะคือใครบ้านที่ฉีดตูดจะรู้ว่ามันจะมีศาสตร์การทะลวงครับดีท็อกอ่ะนึกออกว่ามันไม่ได้ฉีดแค่ผิวๆนะคือทิชชู่มันก็ผิวๆแต่ว่าที่ฉีดตูดมันจะเหมือนดีท็อกเข้าไปแล้วมันจะมันขำใหญ่เลยคนนั้นใช้ชัวดีท็อกชัวคือผมก็ปวดหน่อยๆอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ปวดมากก็คิดว่าเดี๋ยวขึ้นรถตู้แล้วกลับนั่งโทเวลวดเดียวมันก็น่าจะถึงเลยไม่น่าเป็นไรมากก็ขึ้นมาบนรถตู้นั่งที่นั่งที่เดียวด้านข้างแบบเป็นที่ที่ดีมากสักพักเริ่มปวดขี้เอาไงดีวะกูจะลงไปขี้ก่อนดีไหมแต่รถตู้ก็จะออกละยึกยักยึกยักสุดพังหนึ่งตัดสินใจลงไปจะไปเข้าห้องน้ำเดินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหาห้องน้ำเสร็จไม่มีที่ฉีดตูดตัดสินใจเดินกลับมาที่นั่งกูโดนแย่งไปแล้วต้องย้ายไปนั่งข้างหลังซึ่งข้างหลังมันก็แบบขาติดๆอ่ะเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยากนั่งผมก็ต้องทนนั่งไปความปวดขี้ก็ค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็พยายามแบบเอาความง่วงเข้าข่มอ่ะพยายามแบบทำบรรยากาศตัวเองให้มันง่วงๆไว้มันก็จะหลับก็ง่วงรถตู้ก็ปิดประตูเริ่มขับออกไปสักพักผมก็เริ่มง่วงความปวดขี้เริ่มหายไปความง่วงเข้ามาแทนมันก็คงเคงงงเคงอ่ะเมารถนั่งหลังด้วยเหมือนบนรถเมล์เลยครั้งนี้เอาอีกแล้วอาการนี้เกิดขึ้นสับพงกแต่คราวนี้มันไม่เหมือนบนรถเมล์อ่ะบนรถเมล์มันเสียงมันดัง แล้วแบบรถมันก็วิ่งเร็วๆคนก็ขึ้นๆลงแต่บนรถตู้เนี่ยเราต้องอยู่กับพวกเนี้ยไปจนถึงอนุสาวรีย์พอขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บไอ้อ้วนข้างหน้าเสือกขำขำแบบว่าพ่อชิเคียมึงดูดิเหี้ยนั่นหลับคือทำไมวะกูหลับแล้วมึงทำไมวะคือคนไทยเนี่ยแปลกสะดุดก็หัวเราะคนสะดุดก็หัวเราะคนพูดผีก็หัวเราะเป็นประเทศขี้ฮาสยามเมืองยิ้มมันนึกออกปะคือมันควรจะดันเรื่องตลกนะประเทศไทยแบบไวยพจน์เพชรพฤฒชัยเมืองเชียงใหม่จะไปลอสแองเจลิสลิสแองเจลอสอะไรอาจจะเล่นให้ฝรั่งดูอย่างนั้นไปเลยคือเพราะไอ้อ้วนเสือขำผมไม่รู้ทำไงผมเลยต้องแกล้งหลับอ่ะคือทำเป็นแกล้งหลับอ่ะและแค่คึกเดียวของผมเชื่อไหมมันคุยกันจนแบบถึงอนุสาวรีย์อ่ะแบบเชี่ยแม่งโกนเฮียเมื่อกี้ว่าเราไม่รู้อ่ะทำแบบคือขึ้นโทเวไปแล้วแบบทรมานอ่ะต้องทำเป็นหลับตลอดเวลาแบบใจเราก็คือฟังได้ยินมึงทุกคำเลยอ่ะแบบไอ้กูเคยเจอแม่งหลังชอบเฮียเนี่ยแม่งอยู่เพื่อนแม่งชอบหาเสียงดังเฮียแม่งโกนนะคือนินทาตลอดทางผมก็ต้องทนแกล้งหลับไปตลอดทางเปลืองตัวบนรถตู้ไม่พอถึงอนุสาวรีย์ความปวดขี้มันเริ่มมาประตูเปิดผมวิ่งปุ๊บๆเลยหาที่ห้องน้ำที่มีที่ฉีดก้นเซนจูรี่ไม่มีสุดท้ายมาได้ห้องน้ำที่หนึ่งคือห้องน้ำที่ลงจากท่ารถตู้แล้วข้ามสะพานลอยไปมันจะมีตึกเหมือนตึกเรียนพิเศษหรืออะไรก็ไม่รู้อะมันจะมีตึกหนึ่งที่มีห้องน้ำมีที่ฉีดตูดผมก็มุ่งตรงไปเลยเปิดมาอ้าวมีที่ฉีดตูดปิดประตูปุ๊บเดินมานั่งโป๊ะคือห้องน้ำมันเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับประตูห้องน้ำมันอยู่ประมาณนี้ผมก็นั่งโอเคปลดทุกข์เรียบร้อยเบ่งปื๊ดปาดปื๊ดปาดปุ๊บตาเหลือบมองขึ้นมาเห็นเฮ้ยประตูมันค่อยแง้มอ่ะเราล็อกแล้วนะแต่เราดันไม่สุดคือมันไม่กึกอ่ะนึกภาพออกปะแบบดันแบบเหมือนกึกแล้วแต่มันไม่กึกประตูไม่ค่อยแง้มเอาแล้วเฮียไกลขนาดเนี้ยกูจะปิดยังไงอ่ะแล้วตรงนั้นแม่งห้องน้ำห้องเดียวอ่ะคิดยังไม่ทันเสร็จขี้ก็คารามอยู่ได้ยินเสียงเด็กวัยรุ่นกลุ่มนึงมาเอ้ยกูขอขี้นึงเดี๋ยวลองนั่งน้ำลองใกล้เข้ามาเรื่อยใกล้เข้ามาเรื่อยผมพยายามเบ่งอ่ะผมพยายามเบ่งสู้ไม่ทันเพื่อที่จะล้างแล้วก็ไปปิดประตูแต่สุดท้ายมันใกล้จนไม่ทันจริงแบบก่อนประตูมันขยับปึ๊กผมก็เลยไม่รู้ทำไงตะโกนไว้อย่าครับมีคนขี้อยู่คือมันไกลขนาดนี้ร้องใช้เสียงอ่ะอย่าครับมีคนขี้อยู่แต่คือด้วยนิสัยคนไทยมันเป็นคนดื้อขี้ตอแหลแล้วอ่ะอย่างเช่นแบบเราถามว่าเฮ้ยเอ้ยต้นไปไหนมาอ๋อเปล่าไปสยามมาคือมึงเปล่าคือมึงเป็นคนตอแหลแล้วอ่ะคนไทยอ่ะมันได้ยินผมไม่แน่อย่าครับมีคนขี้อยู่มึงก็รู้มึงได้ยินแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่คำก็จะยากแบบว่ามึงต้องพูดว่าอย่าครับเดี๋ยวเห็นกระเจี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหนีเหรอก็เปิดดูคือปุ๊บผมเลยตรวจก่อนว่าโอ้ยเย้ยหลังนั้นขี้ส่งขี้เสร็จให้มันเฝ้าประตูไปอ่ะแล้วก็รีบเดินสวนไม่ออกไปไม่พูดไม่จามันก็คือตกตะกอนว่าการเปลืองตัวของเราจริงๆแล้วมันเพราะว่าเราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะถ้าเราขี้ที่บ้านไม่มีใครมาเปิดประตูทิ้งไว้เลยก็ไม่เป็นไรคนเห็นแฝงไปแฝงมาหรือเราจะปู้ยี่ปู้ยำอะไรของเราก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมครับการเปลืองตัวเนี่ยมันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเรื่องแรกเป็นปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไม่รู้จักแล้วเปลืองตัวเรื่องที่สองมันเป็นการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วเปลืองตัวนะครับหลายๆคนอาจเจอแต่เรื่องผมคิดว่าคงไม่มีใครเคยเจอแน่ๆเค้มไว้เลยนะเพราะว่าคงไม่มีใครวิทย์ผลิตแบบเนี้ยมันเป็นช่วงมหาลัยประมาณปี3ผมเรียนภาพยนตร์มันจะมีวิชาให้เราต้องแบบพิชชิ่งบทก็คือเหมือนเอาบทไปเล่าให้อาจารย์หัวหน้าคณะฟังแล้วแบบว่าเขาอนุมัติให้ทำหรือเปล่ามันคุยกันในทุนนะครับผมกับเพื่อนก็4คนที่ขึ้นไปพรีเซนต์งานตอนนั้นผมทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับต้องเป็นคนพูดแรปอัพปิดท้ายของทุกคนเพื่อนผมชื่อแป๊บซี่คนนี้ก็เป็นคนแบบเป็นคนตลกฮะเป็นคนแบบจะมีพฤติกรรมแปลกเขาเป็นผู้กำกับตื่นเต้นมากคือครั้งนี้สำคัญมากถ้าไม่ผ่านคืออดทำหนังต้องไปทำสารคดีอะไรแทนแป๊บซี่ก็ขึ้นพิชชิ่งแบบบนแต่ผมตั้งแต่ก่อนเข้าเสกแบบว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วกูตื่นเต้นดูนี่นานแต่พรีเซนต์แบบกดดันเลยอาจารย์ก็นั่งอยู่เนี้ยพรีเซนต์ผมก็ยืนรอเป็นคิวสุดท้ายมันก็เดินกลับเข้ามาผมก็ไม่ได้คิดอะไรคนต่อไปก็ขึ้นไปพรีเซนต์เป็นอาร์ตไดพรีเซนต์เรื่องอาร์ตว่าทำอย่างนี้งั้นผมก็นั่งทบทวนอยู่สักพักผมเลือกไปเห็นอาจารย์ทำหน้าแบบเหมือนเครียดทั้งที่หนังเป็นหนังตลกอ่ะแต่ทำหน้าเหมือนแบบไม่พอใจหงุดหงิดอะไรบางอย่างซึ่งเราก็งงว่าเฮ้ยพรีเซนต์ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ดีสักพักผมรู้ที่มาของหน้าอาจารย์คนนั้นแหละว่าทำไมมันอย่างนี้เพื่อนผมแม่งสะกิดเฮ้ยเติ้นอะไรมึงช่วยอะไรกูหน่อยดิอะไรอ่ะเฮ้ยกูตดว่ะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะมันตดออกมาแล้วคือแบบปุ๊บแล้วอาจารย์เขาได้กลิ่นอ่ะแล้วหน้าอาจารย์ คือฟังไปก็อย่างนี้อยู่ตลอดแล้วผมว่าเราเอ้ยยังไงอะเออมึงช่วยหน่อยมึงช่วยกูให้สูดเข้าไปหน่อย อันนี้เรื่องจริงสูดเข้าไปให้หน่อยให้ดมตดมันน่ะให้หมดออกจากตรงเนี้ยแล้วไม่พอสกิดอูๆๆเมื่อกี้กูตดพูดเหมือนที่พูดผมอูๆเมื่อกี้กูตดมึงช่วยกันสูดให้หมดหน่อยภาพบรรยากาศเป็นอาจารย์เพื่อนผมคนที่พรีเซนต์และ3คนกำลังแบบเปลืองตัวไหมเปลืองคือตดธรรมดาคนอื่นตดก็อยากไม่อยากดมแล้วนี่โดนบังคับให้ดมอ่ะซึ่งเราก็ต้องทำเพราะว่ากลุ่มเรามันต้องแบบ for team อ่ะนึกออกไหมครับเราก็ต้องดมไปซึ่งคงเป็นสตอหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่แบบแกงใต้ที่กินมาหน้ามออะไรเงี้ยสูดดมเข้าไปสุดท้ายมันก็เลยตกตะกอนว่าจริงอ่ะการเปลืองตัวเนี่ยมันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนไม่ใกล้ชิดนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับในการเปลืองตัวต่างๆมันก็มีความทรงจำดีๆอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่เคยเปลืองตัวแปลว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพราะนั้นถ้าเรื่องเปลืองตัวแบบนี้เราเยอะแปลว่าเราใช้ชีวิตคุ้มแล้วครับเพราะนั้นสนับสนุนทุกคนออกไปเปลืองตัวครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณเต้น
ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ยืนเดียว